mes máis o turismo na nosa cidade sigue medrando. Con respecto ao mes de abril, o mes de maio supuxo un 31% máis de visitantes e con respecto ao mesmo mes do ano 2015, pois aumentaron en un 10%. Decir tamén que seguimos aumentando o número de visitantes de outros países, siguen lleve Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, por ese orden, e españois, pois os que máis nos siguen visitando son os madrileños e de Castela León. Asimismo, pois os museos tamén incrementáronse un 14% máis as visitas con respecto ao mes pasado. Polo tanto, bueno, pois temos que seguir traballando en esta línea, esforzándonos por chegar máis a todos os sitios pois, que esteñan ao noso alcance, tanto a través de anuncios como a través de as redes sociais. Eu creo que estamos facendo en este sentido un bo traballo e, bueno, pois tamén temos que ter en conta que tamén temos na cidade unha boa gastronomía e, bueno, penso que tamén o esforzo e a maior profesionalidade dos hosteleiros creo que tamén é importante destacala. Polo tanto, entre todos temos que seguir facendo Lugo e temos que seguir facendo que o turismo de Lugo sexa cada vez esteña cada vez máis presente á hora de buscar viaxes.